17 σάτι. Nakon referenduma o imenu Makedoniji neizvjesnost na redu parlament. Na snagu u Hrvatskoj stupila Istanbulska konvencija, hoće li ostati mrtvo slovo na papiru. SDP najavljuje osnivanje istražnog povjerenstva za aferu SMS. Sindikati od vlade traže rješenje za Uljanik dok naručitelji otkazuju brodove.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Makedonci su jučer na povijesnom referendumu sa 90% za odgovorili na pitanje jeste li za ulazak u NATO i Europsku uniju uz prihvaćanje dogovora s Grčkom. Prihvaćanje dogovora značilo bi promjenu imena države u Republika Sjeverna Makedonija, no odaziv birača na referendum bio je daleko od potrebnih 50%, pa će premijer podršku sada tražiti u parlamentu gdje mu je potrebna dvotrećinska većina.
Europska budućnost Makedonije dovedena je u pitanje jer je na dugo očekivani referendum izašlo tek 30% birača. Makedonski premijer Zoran Zaev ipak poručuje da neće odustati. U svom je obraćanju jučer navečer jasno dao do znanja da se ne planira povući, te pobjedonosno izjavio.
Čestitam dragim građanima, danas imamo uspjeh za demokraciju i uspjeh za Europsku Makedoniju.
No situacija je za premijera daleko od jednostavne. Za početak u ispravnost odluke o promjeni imena mora uvjeriti i dio političara unutar svojih stranačkih redova. Osim toga, 70% biračkog tijela referendum je jednostavno bojkotiralo. Što ovih dana očekuje Makedoniju, upitali smo novinara Tonija Glamčevskog.
Dole burni trenutak za Makedoniju ovih nekoliko mjeseci, možda ovih dana je. Znači, ako parlament ne nađe tu dvotrećinsku množinu, množinstvo da se izglasa ovaj ugovor sa Grčom konačno, sa druge strane, ako Makedonija izglasa promjenu ustava, ko garantuje da će Grčka promjenu imena? Ko garantuje da će Grčka ratifikovati ugovor kasnije? Jer i Cipras nije baš u najboljem situaciju sada. I to možda navelo većina Makedonaca da ne izađu.
Glamčevski dodaje da Zaev ima podršku svih međunarodnih čimbenika, ali i slab na unutarnjem planu.
Jasno da ako se ne promijeni ime, iako je to bolno za sve Makedonce, pa čak i za one koji su glasali, Makedonija ne može biti dalje. Ako se ne riješi to pitanje s imenom, mislim da će da već svi Makedonci traže da koji mogu da izađu iz zemlje, izašli su već.
Dodatne probleme premijeru stvara makedonski predsjednik Ivanov, koji je u govoru na zasjedanju Opće skupštine UN-a rekao da se od Makedonije traži da počini povijesno samoubojstvo.
Ako ovaj referendum uspije i postane pravomoćan, onda se neće promijeniti samo ime države, nego će biti stvorena nova polusuverena država s novim imenom, ali i s novim unutrašnjim i međunarodnim pravnim identitetom. Postaćemo država samo u imenu, a ne u suštini, jer će drugi određivati naš način života.
Podsjetimo, dogovor o promjeni imena rezultat je sporazuma koji su u lipnju potpisali makedonski premijer Zaev i grčki Cipras. On je u telefonskom razgovoru čestitao Zaevu i poručio da podržava njegov naum da potporu potraži u parlamentu. I tako još jednom pokuša riješiti 30 godina dug spor. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Media Servis, vijesti plus.
Istanbulska konvencija danas je u Hrvatskoj stupila na snagu. Ratifikacija ovog dokumenta još u travnju podigla je pravu buru. Bila je povod za višesatne rasprave u Saboru, istupanja iz stranaka, skupljanje potpisa za referendum. Pola godine kasnije postavlja se pitanje hoće li konvencija koja štiti žene od nasilja ostati mrtvo slovo na papiru ili će uistinu nešto promijeniti.
Punim imenom Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji obvezuje državu da žrtvama između ostalog pomogne pri oporavku, osigura im pravnu, psihološku, ali i financijsku pomoć. Zašto je danas važan dan, ističe aktivistkinja Rada Borić.
Znamo kakve su bile proturječja oko toga, koji su bili otpori i znamo zašto su bili ti otpori, ali mislimo da je izuzetno važno i osobno mislim da je izuzetno važno da nasilje protiv žena ima stvarni učinak. Dakle, da ne potpisujemo različite vrste dokumenata, da se ostvari stvarna i prevencija nasilja i zaštita sama žena i servisi za žene.
Da je Istanbulska konvencija prvenstveno civilizacijski doseg, smatra aktivistkinja za prava žena Sanja Sarnavka, ali i napominje.
I to ništa neće značiti ako uistinu institucije vlasti ne shvate da je to ozbiljan problem i ne počnu poduzimati prave mjere.
Za provođenje konvencije vlada je za ovu i sljedeću godinu osigurala 140 milijuna kuna. Gdje dio tih sredstava ide, objašnjava Borić.
Ta sredstva su osigurana za različita tijela iz državne uprave, na primjer. za pravosuđe, i to je bilo izuzetno važno, za unutarnje poslove izuzetno važno da, na primjer, policija ima mobilne timove da izlazi zajedno na mjesta gdje se događa nasilje. Također za obrazovanje.
Najglasniji protivnici konvencije, članovi inicijative Istina o Istanbulskoj, tvrde, njezin glavni cilj nije borba protiv nasilja nad ženama, već uvođenje rodne ideologije i pojma roda. Kristina Pavlović iz inicijative.
Konvencija želi uvesti dakle, te postavke rodne ideologije i u zakone i u škole i dječje vrtiće, dakle sve aspekte društva u kojem živimo, tako da evo smatramo da je to štetno za Hrvatsku.
Podsjetimo, u inicijativi još čekaju provjeru potpisa za referendum kojim žele ukinuti konvenciju. Istovremeno Svjetlana Knežević iz udruge Babe ističe kako je od početka 2012. do kraja 2017. u Hrvatskoj ubijeno 90 žena od strane partnera ili bliske muške osobe.
I u Hrvatskoj čine gotovo 1/3 svih ubojstava. Znači to je golema brojka. Svakih 15 minuta jedna žena je zlostavljana.
I napominje, promjena se neće dogoditi preko noći. Za Medija Servis Katarina Škaro.
A povodom stupanja na snagu konvencije iz Ministarstva obitelji i demografije oglasili su se priopćenjem. U njemu stoji da svjesnost o nužnosti djelovanja na sprječavanju i kontinuiranoj borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji problematika koja nadilazi nadležnost pojedinog ministarstva i resora i postaje naš zajednički problem, problem cijele zajednice i društva u cjelini. Za provedbu mjera Istanbulske konvencije nužna je sinergija svih resora, nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva, te se poduzimanje mjera treba sagledati na razini države, kao i lokalnoj i regionalnoj razini, jer odgovornost nam je zajednička, stoji u priopćenju ministarstva.
Medija servis Vijesti plus.
Glavni razlog iseljavanja ljudi iz Hrvatske su niske plaće, rekao je još jednom potpredsjednik SDP-a Davor Bernardić. Obrušio se na najavljenu vladinu poreznu reformu i tvrdi da nije uspjela u ključnom cilju osigurati veće plaće građanima, nego to čini samo za najbogatije menadžere i političare, uključujući premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića. Bernardić stoga najavljuje da će u saborsku proceduru poslati SDP-ov plan za rast plaća koji bi mogao stupiti na snagu od prvog dana sljedeće godine.
Minimalna plaća bi narasla za 1000 kuna, odnosno na 4000 kuna, dok bi sve ostale plaće narasle između 330 i 500 kuna mjesečno. Taj plan je realan, održiv je i bazira se na povećanju osobnog odbitka sa 3800 na 5000 kuna.
A Branko Grčić je rekao da bez državnih poticaja turizam ne može ići dalje.
Prema ovom prijedlogu vlade, istovremenim rastom 5 puta paušalnog poreza i 25% rasta boravišne pristojbe, što je već također u proceduri, zapravo taj trošak se penje na 7380 kuna.
Bernardić je također najavio da će tražiti osnivanje saborskog istražnog povjerenstva zbog afere SMS.
HDZ je uvijek bio sinonim korupcije i klijentelizma, a sad je postao i središte obavještajnog podzemlja. I moje pitanje, šta po ovoj aferi radi USKOK, što radi DORH, što radi glavni državni odvjetnik Dražen Jelinić, i zato je naša odgovornost da se ova afera ne zataška i zato ćemo tražiti osnivanje istražnog povjerenstva.
Medija servis Vijesti plus.
Sindikati su danas ponovno pozvali vladu da se odredi o budućnosti brodogradnje, osobito u Puli. Istovremeno nastavlja se otkazivanje narudžbi u brodogradilištu. U pregledu vijesti Kristine Bubnjević.
Sindikat Istre, Dalmacije i Kvarnera tvrdi da se rješenje problema Uljanika svodi na to želi li vlada brodogradnju, odnosno opstanak industrije ili turizam i trgovinu. Upozoravaju da sve ide k tome da se brodogradilište makne iz Pulskog zaljeva. Vladu i premijera pozivaju da se odazove zajedničkom sastanku. Rajko Kutlača i Marina Cvitić iz sindikata.
Brodogradnja ne može opstati u okrilju turizma. Ne može biti brodogradilište u centru turističkog naselja, marina, hotela ili šta ja znam šta će biti, o čemu se sad priča. Ili je industrija ili nije industrija.
Ovakve ideje mislim da su zastrašujuće, da je to van svake pameti, jer jasno je šta ljudi žele. Ovi ljudi znaju raditi brodove i sve ono što je povezano sa brodovima i naravno da se zna kakav je bio rezultat izjašnjavanja.
Iz Pulskog brodogradilišta izvijestili su da je kanadska firma u petak jednostrano raskinula ugovor o gradnji broda za prijevoz rasutog tereta, a razlog je nemogućnost Uljanika da ispuni ugovorne obveze. To je peto otkazivanje ugovora u mjesec dana. Oporba se prošli tjedan ujedinila i u Saboru zajednički zatražila odlazak ministra zdravstva Milana Kujundžića. Tvrde da nije proveo niti jednu najavljenu reformu i da je kriv za niz propusta. Ministar Kujundžić komentirao je zahtjev oporbe za njegovim opozivom.
Mislim da je to normalno u demokraciji da ljudi koji su u politici da onda koriste i alate, uključujući i opoziv. A ja ću im sve odgovoriti lijepo u Saboru, ja uvijek volim gledati ljude u oči i odgovarati. Tako da ih čekam u Saboru sve.
Krešimir Bilajtović, odvjetnik Blaža Curića, uhićenog u aferi krivotvorenih SMS-ova, komentirao je postupak koji se protiv njegovog klijenta vodi na sudu u Osijeku, te rekao kako će temeljiti obranu.
Da ovo što se stavlja na teret i Vargi i Curiću, uopće nije to kazneno djelo. Dakle, da nema elemenata tog kaznenog djela. A to ćemo kasnije obrazložiti pa ćemo vidjeti dalje.
Je li Milijan Brkić na popisu svjedoka?
Ne, pogledajte, radi se o tajnom dijelu postupka, o tome ne mogu svjedočiti.
A kada je riječ o aferi Agram, sutkinja Rahela Valentić na današnjem pripremnom ročištu zakazala je glavnu raspravu za 11. listopada. Podsjetimo, riječ je o aferi u kojoj su zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i suradnici optuženi za navodne nezakonitosti teške više od 25 milijuna kuna.
Media servis Vijesti plus.
Oporba se prošli tjedan ujedinila i u Saboru zajednički zatražila odlazak ministra zdravstva Milana Kujundžića. Tvrde da nije proveo niti jednu najavljenu reformu. Kujundžić je komentirao zahtjev oporbe za njegovim opozivom.
Mislim da je to normalno u demokraciji da ljudi koji su u politici da onda koriste i alate, uključujući i opoziv. A ja ću im sve odgovoriti lijepo u Saboru, ja uvijek volim gledati ljude u oči i odgovarati. Tako da ih čekam u Saboru sve.
Media servis Vijesti plus.
Hrvatsko gospodarstvo polako se oporavlja, BDP će i dalje rasti, ali za održivi oporavak treba provesti strukturne reforme. Zaključak je to konferencije Macroeconomic Outlook 2019. do 2020. Hrvatska se u zadnje vrijeme vratila na investicijski radar, a kreditni rejting nadomak je povratka u investicijski razred. Ove godine BDP će rasti 3% zahvaljujući rastu osobne potrošnje, turističkoj sezoni i solidnoj inozemnoj potražnji, rekao je analitičar Hrvoje Stojić.
Dobra stvar je da se struktura poboljšava, znači to, time se stvari osnova za kad sljedeći put ciklus u eurozoni ubrza da ekonomija ima veću potencijalnu stopu rasta. Dobro je i to što se rast temelji na oporavku konkurentnosti, vidjeli smo kroz realni efektivni tečaj prilagođen za cijenu rada, da Hrvatska tu zapravo ostvaruje bolje rezultate u odnosu na prosjek istočne Europe.
Također navodi da Agrokor više ne predstavlja rizik za gospodarstvo.
Media servis Vijesti plus.
Programom Da se ne zaboravi, u Dubrovniku je obilježena 26. godišnjica početka agresije na taj grad i jug Hrvatske. Prvog dana listopada 1991. više od 13.000 pripadnika JNA uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore u 6 sati ujutro napali su grad. Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje vode, a grad je tada branilo 750 slabo naoružanih branitelja. U prvom tjednu listopada bilo je 100 ranjenih i 27 poginulih dubrovačkih branitelja građana. Na Dubrovačkom gradskom groblju te na brdu Srđ povodom obljetnice položeni su vijenci zapaljene svijeće, a vijenci su spušteni i u more.
Media servis Vijesti plus.
Slavni francuski pjevač i kantautor Charles Aznavour umro je u 94. godini u svome domu na jugu Francuske. Rođen u obitelji armenskih migranata, Aznavour je u karijeri prodao 180 milijuna ploča i pojavio se u 60-ak filmova. CNN ga je u jednom izboru proglasio zabavljačem 20. stoljeća.
Sport.
Održava se konferencija Europske nogometne federacije Hrvatskog nogometnog saveza o upotrebi pirotehnike na nogometnim utakmicama. Dr. Tom Smith, autor nezavisnog istraživanja o upotrebi pirotehnike, naglasio je da oni koji koriste pirotehniku jednostavno ne znaju što sve može poći po krivu. Ne postoji sigurna upotreba pirotehnike unutar stadiona, te su naprave previše nepredvidive.
Jako Fak, Ajla Tomljanović, Mirna Jukić primjeri su sportaša koji su popularne crveno-bijele kvadratiće zamijenili nekim drugim bojama. Danas je došla vijest da domovinu napušta još jedna hrvatska sportašica, Darija Obratov, prva sanjkašica u povijesti koja je Hrvatsku predstavljala na zimskim olimpijskim igrama, svoju karijeru nastavlja u drugoj državi. 28-godišnja Spličanka za HRT je rekla da odlazi u Nizozemsku jer u savezu smatraju da nije dovoljno dobra za budućnost.
Odlazim iz hrvatskog sporta, iz neke financijske koristi naravno, nego nažalost čelni ljudi ovog sporta nisu vidjeli u stvari u meni budućnost i odlučili su da bi bilo najbolje da ili završim svoju karijeru ili pronađem svoju neku sportsku novu priču negdje drugdje.
Oglasio se i Hrvatski olimpijski odbor. Izvijestili su kako su ostali nemoćni u internom sukobu Darije s Hrvatskim sanjkaškim savezom. Hrvatski olimpijski odbor pokušao je izgladiti narušene odnose organizirajući sastanak svih strana netom poslije zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu. Očekivali smo da će nesuglasice biti prevladane. Nažalost, sadašnja Darijina odluka ukazuje na to da je jaz ipak bio nepremostiv, piše u priopćenju. Hrvatske tenisačice imale su uspješan dan na turniru u Pekingu. Dona Vekić plasirala se u osminu finala pobjedivši sa 7-6 i 6-4 Tunižanku Žaber. Za četvrtfinale igraće protiv Latvike Sevastove. Petra Martić uspješno je prošla prvu prepreku. Naša je tenisačica svladala Čehinju Stricovu sa 6-2 i 6-3. U drugom kolu čekaju druga igračica svijeta Dankinja Voznjacki. Turnir u kineskoj prijestolnici loše je otvorio Borna Čorić kojeg je u prvom kolu porazio Španjolac Lopez sa 7-5, 5-7 i 7-5. Nogometaši Lokomotive stigli su do šeste prvenstvene pobjede i zasjeli na drugo mjesto u HNL-u. U devetom kolu na gostovanju svladali su Goricu s 3-0, a Rijeka već petu utakmicu zaredom ne zna za pobjedu. Na Rujevici je momčad Matijaža Keka sa Slaven Belupom odigrala bez golova. Na ljestvici vodi Dinamo s 21 bodom, Lokomotiva je druga s 19, Osijek je treći sa 17, a Rijeka četvrta s 14 bodova. Na začelju su Istra i Rudeš koji će međusobnim dvobojem u 18 sati zaključiti kolo. Košarkaši Zadra novu sezonu ABA lige otvaraju večeras u 18 sati gostovanjem kod FMP-a. Trener Zadra Aleš Pipan.
Uvijek su na domaćem terenu opasni, Zadar uvijek teško tamo igra. Mladi su, agresivni su, skočni su, imaju dobro popunjene sve pozicije u ekipi, tako da nam neće biti lako, ali predaje nema. Mi isto imamo svoje adute, imamo svojih dobrih naravno i loših strana i nadamo se da ćemo pokazati sve te dobre strane i što manje loših.
Dodajmo i da je Zadar završio potragu za pojačanjem na poziciji centra. Novi član momčadi s Višnjika je bivši igrač Boston Celticsa i NBA prvaka s tom momčadi, 32-godišnji Glenn Davis. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, nakon referenduma o imenu Makedonije neizvjesnost, na redu parlament.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.